Читальная заля, Радио Свобода. Василь Быков. Стена. По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Народные мстивцы. Протяг оповядання. Нагадаю, что подеи отбываются у послевоенный хрущевский час. У одну из вёсок приезжая былы НКВДист Вусал, який пересаджал полову тутейших людей. Мужики, собравшись за чаркой, гадают про мету ягоного приезду и припоминают ахвяров репрессиев и раскулачивания. Нечакано один из мужчинов, Иван, помянувший снайпер, пропоновывая расквитаться с Вусовым.
Пакваля зусім звечарэла. Густаваты прыцемак праглынуў уже агарод і падворак, накрыў дрэвы і дахі. Усё навокал сціхла стаілася насустрач летняе кароткай ночы. Толькі пад грушынай за хатай чулася стрыманая гамана падпітых людзей, ды мільгалі ў змроку чырвоныя аганькі іх сігарэтаў. Адзін, выгнаўшы крутую дугу, знік у гародзе за плотам. Снайпер Іван са злосным мацягом вырашыў: «Годзе піць! Мальцы мы ці засранцы! Гайда помсціць!»
«Яшчэ ж бутэлька засталася», – напомніў Ляплеўскі. «Тады налівай, але па апошній. Вунь дубчыку, а то ён мала выпіў». «Ды выпіў я, можа, годзе», – няпэўна зваўся дубчык, аднак пасоўваючыся бліжэй да стала. «Выпій, і ты, сусед, выпій», – запрапанаваў снайпер Іван Саўчынку. «Там, брат, сіла спатрэбіцца». «Ад гарэлкі сіла», – усумніўся Саўчынка. «А ты думаеш, не? П'яны дужэйшы за цвярозага. Навука гаворыць. Чытаў?» «Але ноччу нядобра, нібы бандыты», – сказаў Ляплеўскі. Яму, пэўна, не надта хацелася лезці ў даволі сумніўную справу, да ён не мог устаяць ад напору снайпера Івана. «Нам, значыць, паначы нельга. Ага. А ім дык было лацвей. Заўжды ноччу шчаравалі, каб сведкаў не было. Я ж памятаю, мне ішоў 15-ты год. Прыехалі трох, гэты Вусаў і з ім яшчэ два міліцыянты. Касаты за панятога. Паднялі ўсіх апоўначы, толькі заснулі. Бацька якраз пастаўкі вазіў на станцыю, прыехаў азяблы, змораны, толькі чуні разоў, а нучы ля грубкі развесіў. Уставай, ты арыштаваны. І в обыск. Усё перавярнулі, у дзежку з капустай шампалом шпыралі, контрреволюцию мацали. Польский шпион. А я, понимаешь, не дуже испалохался, бо ведаешь, не шпион. Меня яны не возьмуть. Чому так думал, дурень без головы?
Подняли усіх а полночи, только заснули. Батька якраз поставки возил на станцию. Приехал зяблы, змораны. Только чу не разу, а нуча ля грубки развесил. Уставай, ты арештованы. И в обыск. Усё перевернули. Удзежку с капустой шампалом шпырали. Контрреволюцию мацали. Польский шпион. А я, понимаешь, не дуже испалохался, бо ведаешь, не шпион, меня яны не возьмуть. Чому так думал, дурань без головы? Вон же вас, Савченко, усіх побрали. Тебе ж так само было не шмат год. Да кто ж у 33-м озвался за столика Савченко? На ссылку усіх брали, и старых, и малых. А я скуль ведаў, на ссылку ці на расстрэл. Сядзеў з рабятамі ў запечы, каб в обыску не мешаць. А бацьку яны ля парогу з узнятымі рукамі пад вінтоўкай трымалі. Бачу, гэты Вусаў выцягвае з куферка маю будзёнаўку з чырвонай зоркай. Скажу вам, неяк увосень бацька прывёз з кірмашу. Дужа яна мне падабалася, тая будзёнаўка з маленькімі такімі гузічкамі, таксама з зорачкамі. Я ж з малку да вайсковага прыхільна смеў. Шкада, праз калецтва не давялося нават да сержанта выслужыцца. «Во чаму ты гэтак гімнастёрку падабаў? Трэці год з плечаў не скідаеш», – ціха посміхнуўся Саўчынка. А што? Паважаю. Але не пра тое гаворка. Надзеў растую будзёнаўку ў школу. Ну, мальцы і наляцелі. Дай ды дай памерыць. Адзін гузік і адарвалі. Бацька ўвечары пабачыў і адабраў, кажа, спярша аб лавушку данасі. Крыўдна было, але думаю, ладна. Ужо хутка 23 лютага, дзень чырвонай арміі. Ужо тады ён пра мяне ўспомніць. Выпрашу. Дыво, кукіш, а не дзень арміі. Вусаў гэты маю будзёнавку міліцыянту аддаў, кажа, не дамо польскаму шпіёну чырвонаармейскі ўбор кампраментаваць. Тая будзёнавка мне затым 2 гады снілася.
Таму ты і снайперам стаў? Спытаў Ляплеўскі. Не, снайперам не таму. Снайперам гэта па слабасці характару. У партызанку, як вока асколкам выбіла, ну, трохі загаілася, а тут блакаду немцы распачалі. Загад усіх інвалідаў у строй. Якраз снайпера нашага біклагу забіла. Вінтоўка з прыцэлам засталася. Каму яе аддаць? Усе адмаўляюцца, то не магу, то не ўмею. Вядома, дрэйфець, бо тут адвагі паболей трэба, чым з простым ружжом. Дык камандзір кажа, Івану Ярашэвічу, у яго адно вока спраўнае, а другога няма, то і прыплюшчваць не трэба. Будзе біць нямецкіх захопнікаў. Бо я і біў, як снайпер. Двух паліцаяў шлёпнуў і аднаго захопніка. Як цяпер памятаю, ранечкай на ўзлеску вылез з люка на танку, узіраецца ў дальні ўзлесак з бінокля. А я пра 100 метраў пад кустом ляжу. Ну, я яму і гваздану прама пад бінокль. Так і абвіс на люку. «Герой», – няпэўна сказаў Ляплеўскі. «А ты думаў, медаль за адвагу не кожнаму давалі». «Ну і камандуй, а мы за табой». «Лады, мальцы. Тады яшчэ пакаліву і завязалі. А то не знаю, які ён цяпер, а тады ладны бугай быў». «Не думай, не змізарнеў. Такія не мізарнеюць», – сказаў Саўчынка.
Яны і яшчэ выпілі, на гэты раз моўчкі, ўжо агорнутыя новым клопатам, які абрынуў на іх гэты няўрымслівы снайпер. Пасля Ляплеўскі ненадоўга адлучыўся да плоту і зноў вярнуўся да століка. Іншым разам пара было ўжо і разыходзіцца, ўсё ж купальская ноч каротенькая, ды нейкая сіла трымала іх разам, як змоўшчыкаў небяспечныя справы, якая невядома, чым яшчэ скончыцца. І яны ўсё сядзелі за столікам, на якім цьмяна шарэла газета з 2 парожнімі шклянкамі. Савчынка нялоўка неяк саўгануў локцем і скінуў кудысь кавалак хлеба, які тут жа палез шукаць у траве. І доўга не мог знайсці, пакуль Дубчак не намацаў яго зводдаль на сцежцы. «І каб усе разам, каб ніхто не сачкануў», – папярэджваў снайпер Іван. «А чым мы яго?» – простадушна запытаўся Дубчак. «А хто чым?» «Бяры кол або камень. Нажа няма?» «Нажа няма», – сказаў Ляплеўскі без ценю гумару. «Дык прынясі. Ужо ж у хаце нож ёсць?» «Не, няма». «Ну і хазяйства. Нават нажа не маюць. А калі зарэзаць каго?» Дубчык аж дробненька засмяяўся ад таго Іванавага досціпу, а можа, успомніўшы, што і ў яго не было нажа. Можа, 4 гады, як зламаўся бацькаў самаробны, выкуты ў местачковай кузні з драўлянымі тронкамі. У свае бабыльскай гаспадарцы Дубчык абыходзіўся сякерай, праўда, таксама старой і заржаўленай, з нязручнай і кароткай расхістанай ручкай.
Яшчэ ягоны бацька, калгасны вартаўнік, збіраўся яе паправіць. Маці ўсё лаяла яго за нездатны інструмент, ды так і не сабраўся да арышту. Тупаючы марознай зімой ля калгаснага свірану, ён усё спяваў прыпеўкі, недзе пачутыя, а таксама ўласнага сачынення, часам бязглуздыя, а часам з пэўным дужа надзённым сэнсам. І хтосьці яго ўчуў. Ці адмыслова падслухаў. Як арыштоўвалі ўначы, дык гэты вусаў, мабыць, не стрымаўшыся, працытаваў адну, якая на ўсё жыццё урэзалася ў памяць падлетка сына. «У калгасе добра жыць, хто на могілках ляжыць». Бацька тады аж заўсміхаўся з радасці ад увагі да ягонай творчасці. Тады наўрад ці ён прадбачыў, што і сам хутка ляжа на нейкіх могілках, і паўміраюць малымі ягоныя 3 дачушкі, сатарыцца сынок, а тая сякера інвалід з раструшчаным тронкам усё будзе служыць. Несмяротная сякера. «Я гэта па тапор збегаю.
Тихо пропоновал Дубчик. «Давай только хутка». «А, ядры его звер, не уже святая». «Однак святая», — погодился Савченко. «А у меня у кутах еще пайка не скошена». «Скосишь, поспеешь». «От матеры его, давай, разливай, допьем и годе», — раптом вырешил снайпер Иван. «А то сумление не дозволяя». «Не дозволяя». «Сумление яно тонкая речь», — погодился Ляплевский, уже бразгаючи бутылькой об пустую шклянку. «Мне годе», — сказал Савченко. «Годе так годе», — охотно погодился разливака. «Нам более достанется, ага, учитель», — подхопил снайпер. «Я уже пас». «Что так? Ти брата не шкода? Я ж твоего Сергея во як учора помню. Грамотный мужик был». «Да, грамотный. И дуже партийный. Тоже у колгас загонял», — сказал Савченко. «Что ж такая политика была? Ну, и его загнали. Каб не крыудно было». Знов с неким намеком сказал Савченко. «Кому не крыудно?» — сдивился Ляплевский. «Усё ж яны добра выпили, и думки у ихних головах руяліся густо, блыталіся словы, што не ўлад з думкамі ішлі з языка. А ўсім, і камуністам, і беспартыйным», – няпэўна тлумачыў Саўчынка. «Мой брат быў чэсны бальшавік», – пачынаў злаваць Ляплеўскі. «Гэта яго НКВДшнікі згубілі».
«Ён тут 12 чалавек згубіў», – удакладніў снайпер Іван, маючы на ўвазе Вусава. «І яшчэ мае нахабства сюды прыязджаць на госці. Ці не ведае, што ўсіх рэабілітавалі? А можа, ён мяркуе, што рэабілітавалі няправільна? Інакш гэта ж брак у рабоце», – сказаў Сашенка. «Мы яму пакажам брак. Я яму самалічна чарапок раскраю», – лютаваў снайпер Іван, ускочыўшы з-за стала. Але ўпаў, зачапіўшыся гумавікамі за траву. Зноў з натугай ускараскаўся на ногі. У той час з пашарэлага падворку сунуўся Дубчык з сякерай у руках, якую яго адразу выхапіў снайпер. «Во гэтай сякерай галаву знясу». Наглядна дэманструючы астатнім, як ён зробіць гэта, снайпер Іван шырока замахнуўся ў паветры, і сякера, зляцеўшы з стронкі, недзе тупа шпокнулася ў гарозе. «Што гэта? Што ты мне прынёс, паскуда? А ну шукай!» Дубчык маўчкі палез у гарод, паўзаў там пад плотам і ў градках, але знайсці не мог. Тады снайпер Іван выламаў бліжні кол з плоту, адкінуў на траву рэшту сохлых лазовых перавязкаў. «Пайшлі!»
Ён быў ужо на добрым падпітку, але, мабыць, не заўважаў таго. Астатнія, відаць, цверазейшыя за яго, напэўна, ўжо сталі разумець сур'ёзнасць сітуацыі і не адразу кінуліся за самазваным камандзірам. Хоць і не стрымлівалі яго. Першым з гатоўнасцю скіраваў за снайперам Іванам Дубчык. Пасля за стала ўстаў Саўчынка. Ляплеўскі спрабаваў нешта намацаць на газеціне, ды кінуў і таксама падаўся следам за ўсімі. «Мальцы, не адставаць, не адставаць мне!» Яны выйшлі з падворка на пустэльную ранішнюю вуліцу. Вёска спала, сонца яшчэ не выкацілася з-за лесу, але навакол было ўжо добра відаць. Недзе ў хляве паблізу спазнела пракукарэкаў певень. Цераз вуліцу, вяртаючыся з начнога палявання, перабег чыйсь кот. Саўчынка збочыў на свой падворак і прыхапіў навостраную з вечара касу. Прыдасца. Ля плоту зрання ўжо пасвілася сівая каза баранихі. Яна толькі азірнулась на мужыкоў і працягвала сваю традыцыйную справу. Баранихі паблізу не было відаць. Затое ў сваім двары снайпер Іван адразу ўбачыў жонку. Ну, вядома, тая не спала, як заўжды, калі гаспадар дзе-небудзь бавіўся, і цяпер стаяла ў варотцах. «Куды гэта вы?» Снайпер Іван зрабіў выгляд, што не бачыць жонкі, і важна пратупаў міма скалом на плячы. Тады жонка звярнулася да іншых. «Аўдзей, Дубчык, куды гэта вы?» «Чакіста габіць», – не адразу патлумачыў Дубчык. «Ай, Боже, здурнелі ці што?» Жонка зусім выскачыла з варотцаў на вуліцу і аж залемантавала ў прачуванні хуткага злачынства. «Спыніцеся, не чапайце яго, не рабіце таго, вы сябе пагубіце, не хадзіце туды!»
«Ціха, цётка!» – прыкрыкнуў на яе Ляплеўскі.